Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
Handel med mat har opp gjennom tida ført til større produksjoner og mer industrialisering. Matproduksjonen har økt, men det skaper også nye utfordringer og problemer. Mange steder i verden blir lokale småbønder skjøvet til side og mister jord på grunn av store internasjonale selskap som produserer for eksport. I denne episoden av Handelsdebatten skal vi se på noen følger for samfunnet for internasjonal handel med mat.
Porque para quem precisa da comida, não, eles não se importam, eles se importam com o capital, com o que eles estão gerando lucro.
Juliano Ribeiro er fra Brasil og med i den brasilianske grasrotbevegelsen MST, en bevegelse for landløse bønder.
Porque no Brasil eles falam agronegócio é o desenvolvimento.
Han sier her at de som blir prioritert i dagens handelssystem den internasjonale kapitalen. Og ikke folk flest. I Brasil kaller de det for utvikling, men alle vet at det ikke det. Resultatet jo at selskapene får eksportert mer og tjener penger, forteller han til meg. Sammen med Juliano møter jeg Marissa da Silva Batista på Bogstad gård i Oslo. Juliano bondesønn, mens Marissa driver en egen liten gård. Hun bor på et okkupert område som nå overtatt av bønder fra MST. I Brasil 90% av jorda eid av store selskap som produserer for eksport. For eksempel soja som eksporteres til Norge. MST jobber altså mot såkalte landran, sånn at de selv kan få ei jorda og dyrke egen mat.
Nós produzimos a maioria dos alimentos, da carne que nós comemos.
Marissa lever av å være bonde. Jeg produserer frukt, grønnsaker og kjøtt, sier hun. Det vi ikke bruker selv, selger vi videre. Og vi dyrker det som passer til klima, forteller hun videre. Vi hilser på kyren inn i fjøset på Bogstad gård. MST har 50 000 medlemmer og blir sett på som en suksess. Juliano og Marissa i Norge for å informere om arbeidet de gjør. De bestemt på at det de kjemper for i Brasil ikke bare et problem for småbønder der. For landran et globalt problem. Det finnes ikke mange sikre tall, men en rapport fra Oxfam anslår at et område tilsvarende Vesteuropa har blitt anskaffet av utenlandske investorer i utviklingsland mellom 2001 og 2011. I Afrika svake og uklare landrettigheter hovedårsaken til mange av konfliktene om land. I de fleste landene i Afrika all jord formelt eid av staten, og ikke av lokalbefolkningen. Ved mange av tilfellene legger staten heller til rette for utenlandske investorer enn for småbønderne.
Porque o agronegócio ele não produz alimentos para soberania alimentar, e sim para.
Jeg spør Juliano og Marissa hvorfor det så viktig å eie egen jord. Juliano svarer at man trenger jord for å overleve. De store selskapene produserer bare mat som de eksporterer ut av landet. Det de små og mellomstore bønderne som produserer mat i Brasil, forteller han. Vi blir bundet sammen med Marissa og Juliano med våres handel av for eksempel soya. Men Norge har en helt annen struktur når det kommer til det å eie jord. Vi har en konsesjonslov som skal sikre at jorda blir brukt til å dyrke mat. Og at den eid av private bønder og ikke selskap. Det betyr odelsrett, boplikt og driveplikt. Norske bønder trenger altså ikke å leie jord av en kommersiell storprodusent. Denne loven har nåværende landbruksminister ønsket å gjøre om på. Sylvi Listhaug mener at det å eie en gård bør bli det samme som å eie et hvilket som helst hus. Saken enda ikke avgjort. Bondeorganisasjonene har generelt vært misfornøyd med mange forslag regjeringen har kommet med i denne regjeringsperioden. I bakgrunnen her hører du et opptak fra en demonstrasjon da det ble brudd i jordbruksforhandlingene i mai 2014.
regjering og storting. Vi vil ha betalt for jobben. Vi vil dyrke jorda der den er. Da blir det mest og best mat til folket.
Sylvi Erna Syr. Sylvi Erna Syr.
Omkranset av dyrka mark i Trondheim ligger bygdeforskning ved siden av Campus Dragvoll på NTNU. Hilde Bjørkhaug forsker på matmakt i Norge. I Norge i dag kan ikke en dagligvarekjede som Rema 1000 for eksempel ei jord. Men de har likevel fått større og større makt i norsk matproduksjon. Nå finnes det kun 3 matvarekjeder i Norge.
Spennende å følge norsk matmarkedet fremover, for det, altså selv om man ser at det er en struktur, ikke strukturendring, men en stor endring mot konsentrasjon, og det skal en være, så en skal være, ha et kritisk blikk på den makten som dagligvarehandel har.
Den norske modellen i landbrukssammenheng består av 4 hoveddeler. Jordbruksavtalen, tollvernet, markedsbalansering og landbrukssamvirke. Et eksempel på et samvirke er for eksempel Tine. Tine eier seg bønderen og har henteplikt på melk, uansett hvor langt unna bønderen bor. Dette er forutsigbart for bønderen og gjør det mulig å produsere andre steder enn der det er mest lønnsomt. Bjørkhaug mener at samvirkene i dag svekkes i forhold til matvarekjedene, når kjedene selv har egne produkter med egne bønder som selger direkte til dem.
Samvirkeorganisasjonene står jo fremdeles sterkt, men har nok fått svekket posisjonen sin når dagligvarehandel selv kommer inn og tar en større del av, om ikke produksjon, men av foredling. Altså sett det at en får flere bedrifter som leverer direkte til dagligvarehandel, og at da markedsandel til samvirket svekkes. Så, sånn sett, så i og med at samvirket er bøndene sin egen bedrifter som et samvirke, så svekkes jo sånn sett bøndene sin posisjon.
I dag får dagligvarekjedene flere egne produkter som bønder produserer på kontrakt.
Kan kanskje si at det gir noe mindre frihet for bønder å være kontraktsbundet. Det gir større usikkerhet, og det så en jo kanskje i forhold til, eller en så det jo tydelig i forhold til grøntsektoren når ICA nå ble kjøpt opp eller gikk inn i Coop, og det er de som hadde kontrakt med ICA, de mistet avtalet sine og plutselig sto uten en mottaker til varene sine. Så i motsetning til en samvirkemodell, så ville en jo fremdeles hatt en leveringssikkerhet på varene.
Nå kan det se ut som at det ikke bare er matvarekjedene som får stor makt, men også at nye internasjonale handelsavtaler kan få stor innflytelse på norsk matproduksjon i fremtiden. I dag forhandler EU og USA om avtalen som kalles TTIP. En avtale som skal harmonisere regelverket i EU og USA. Selv om vi ikke er med i EU, så vil denne avtalen påvirke oss gjennom EØS-avtalen. Mange er skeptiske og er redde for at denne avtalen gjør at vi må tilpasse oss et helt annet regelverk for produksjon av mat. Jeg snakker med seniorrådgiver i Bondelaget og styremedlem i handelskampanjen Hildegunn Gjengedal. Hun er bekymret for hva det her vil ha å si for den norske mattryggheten, altså kvalitetssikringen av maten vi spiser.
En del av de mest kontroversielle tingene som blir diskutert i denne TTIP-avtalen gjelder jo harmonisering av regelverk for mattrygghet og veterinærområdet. En snakker om genmodifiserte organismer, bruk av veksthormon, skylling av kylling, dypping av kylling i klor, den type ting der USA og EU i dag har veldig forskjellige regelverk. Hvis det skulle bli harmonisering av regelverket på det området her, så vil det også få konsekvenser for Norge gjennom EØS-avtalen, for dette er regulert i EØS-avtalen.
Foreløpig vet vi ikke hva som blir utfallet av TTIP-avtalen, eller hva den norske regjeringen ønsker å foreta seg. Bondelaget er likevel bekymret. Ikke bare for påvirkninger gjennom EØS, men også at Norge kan bli en del av avtalen etter at den har blitt framforhandlet.
Dette vil få svært negative effekter for norsk landbruk. USA vil sannsynligvis ønske å eksportere landbruksprodukt inn på det norske markedet, og vi vet jo at Norge er lite konkurransedyktig på pris, volym, enda mindre konkurransedyktig der enn i forhold til EU-markedet.
Neste episode av Handelsdebatten skal handle om hvordan helsefremmende reguleringer og tilgang på medisiner blir påvirket av det internasjonale handelssystemet. Patentrettigheter gjør medisiner for dyrt for de aller fleste.
Man kan ikke la folk lide når det finnes en behandling. Og det er ikke sånn som at det er en alternativ behandling som vi kanskje tror fungerer. Vi vet at de her medisinene fungerer, og vi vet at folk lever gode, lange liv når de får dem.